Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, evo u žurbi da što pre počnemo naše razgovore o veoma važnoj, o veoma važnom događaju. Dođe i do malih zastoja, ali ništa zato. Naši današnji gosti su Vesna Stamenković, potpredsednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha.
I Boško Čolak Antić, istaknuti prevodilac i dugogodišnji rukovodilac odbora Udruženja književnih prevodilaca Srbije za BEPS. BEPS je skraćenica za Beogradske prevodilačke susrete, a završeni su 39. dakle, međunarodni beogradski prevodilački susreti. I sada očekujemo da date osvrt. Vi ste, Boško, bili sve vrijeme prisutni iz ugla onog nekad i iz ovog u kome smo bili ovih dana. Možete porediti, možete govoriti o iskustvima pređašnjim i o ovome što ste sad uočili, dati možda neki predlog još uvek mladoj koleginici Vesni Stamenković, koja se istakla u pripremi 39. međunarodnog beogradskog prevodilačkog susreta.
Dobro, ja probam dajem jedan osvrt. Prvo moram malo da se ispraviti, da vas ispravim. Rekli ste za Vesnu Stamenković još uvek mlada, a nije još uvek, nego ona je apsolutno mlada.
Inače, s obzirom na godine, koliko je već angažovana u Udruženju književnih prevodilaca, ja sam zbog toga to rekao.
Dobre, pa ne, žalim se. Slušajte, susreti su prošli veoma uspešno sa stanovišta organizacije, moram reći, međutim su vrlo neuspešni sa stanovišta učešća članova Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Jer mogu da vam kažem da je bilo, Vesna, možda me ispravi, 33, ja mislim, gosta.
33 najavljenih, 30 je na kraju
30 gostiju iz inostranstva koji su, i iz regiona, koji su došli ovde. Na sastancima je nije bilo više od 40, eventualno u jednom trenutku 50 ukupno. Što znači da od naših članova, članova Udruženja književnih prevodilaca Srbije, kojih ima negde preko 400, mada na papiru, mada u stvari aktivnih ima otprilike oko 200, mislim da je suviše mali broj bio prisutan, a bile su teme koje su ipak značajne za sve nas. Pogotovo ovaj prvi dan popodne i drugi dan, kada se raspravljalo o odnosima prevodilac, lektor, prevodilac, izdavač, koji su veoma bitni za nas, i tu se pokazalo da zaista je to jedna saradnja između prevodioca i lektora, a ne izdavača, nego isključivo lektora, jer za svaki prevod, za svaki tekst, sve ono što se pojavi u štampi, je isključivo odgovoran prevodilac, a ne izdavač, kao što se ponekad tvrdi. Izdavač gleda samo da uvati neku paru na svemu tome, ali ne i da vodi računa o kvalitetu. Nažalost, mi smo danas u situaciji, to nije samo, naravno, ovde u prevodilaštvu, to je svuda, da se je kvalitet, pogotovo u kulturi, što bi rekao naš narod, poslednje rupa na svirali. Nikom nije stalo do kvaliteta, svako gleda da prođe što jeftinije i prema tome, ako ima i ona naša poziv, što kaže, koliko para, toliko muzike, ako malo platite, nemošte ni da očekujete postojan kvalitet. Ajde pričamo još na nečem drugom, pa ćemo se vratiti, dajmo ocenu.
Da, ovo su krucijalne teme, uvek dobro došle, i u emisiji Sporovi u kulturi, koju ja uređujem petkom u 10, u kojoj ste vi takođe naš gost, mi govorimo o tim problemskim temama vezanim za prevodilaštvo, pa će slušalci od petka biti u prilici da čuju i neke emisije koje su već emitovane, a odnose se na prevodilačku problematiku, upravo na ove teme, probleme koje ste sad naznačili.
Ne, zato mogu da vam kažem odmah da u suštini se zašto otvrđenje su prevodilački susreti dobro prošli ove godine. Doba je bio visok kvalitet učesnika iz inostranstva. Sad dobro, tu i tamo uvek ima nekih izuzetaka. Teme su bile interesantne, osim prve teme koja je isto značajna, ali meni se mnogo ne dopada, to je od prošle godine uvedeno. Ranije to nismo imali, a to je susret stranih prevodilaca sa jednim srpskim književnikom koga prevode.
Mislim ovo puta je bio Velikić.
Ovo pa je bio Dragan Velikić. Mislim da se to malo svodi onda na raspravu između samih prevodlaca i autora, a da nije nešto što može biti od koristi i interesantno za ostalu publiku, pogotovo domaću publiku. Mada, pazite, mi možemo da raspravljamo o tome šta i kako ko prevodi, ali ne kroz jednog književnika, nego bi to trebalo onda da bude, da dovedemo nekoliko njih ili, ne znam, nisam mnogo razmišljao o tome, ali smatram da bi to moglo se izmeniti, da se dopuni, da se poboljša.
Šta kaže Vesna Stamenković? Ja navijam za ovu koncepciju jedan književnik i njegovi prevodioci. Čini mi se da je to dobro, jer onda imamo uvid u načine na koji ti ljudi pristupaju svom autoru.
Tako je. Ja sam ovim susretima učestvovala prvi put pre nekih više od 10 godina kao pomagač volonter i od tada pratim te susrete. To je bilo pre mog prvog prevodilačkog poduhvata. I slušam šta ti ljudi pričaju, ti naši gosti iz inostranstva koji dolaze, i svi oni u stvari žarko žele da upoznaju autore koje su, dela koje su prevodili. To i ja kao prevodilac želim, to je svima nama veoma veliki dan u životu kad stignemo da raspravimo sa nekim koga smo prevodili, šta je on to zaista, kako smo mi to rešili. Svi se njihovi razgovori pre ili kasnije svedu na to.
I pri tom imaju priliku uživo da vide svog pisca, da razgovaraju sa njim. Pretpostavljam da mnogi prevodioci nisu ni znali kako Velikić izgleda, ali su znali njegovo delo i prionuli su na rad da približe Velikića u sredini u kojoj oni žive, na jezik te sredine.
Kad su naši prevodioci, to jest kad su prevodioci naših autora u pitanju, oni uglavnom već znaju svoje autore, oni se tu upoznaju sa njima, sreću se sa njima, i na tim ranijim susretima je bilo prilike da se oni posle susreta nalaze sa tim svojim autorima, da odlaze na večere, na pića, da razgovaraju o novim knjigama. Mi smo samo to odveli korak dalje, to jest uveli smo ga iz tih kafića gde se to odvijelo posle naših susreta u zvaničan deo rasprava za vreme naših susreta. Oni dolaze do toga da
pričaju... U posebnoj sesiji.
U posebnoj sesiji. To je fantastično, i ti naši autori, uglavnom ovo je sa treća godina u stvari da se to tako odvija. Prošle godine je bio Goran Petrović naš gost, pretprošle David Albahari. Oni su svi bili veoma dirnuti tom idejom i tim pozivom. David Albahari je napisao pesmu svojim prevodiocima koju je pročitao na tom skupu. On je bio naš prvi pisac gost. Ove godine je gospodin Velikić zaista učestvovao u skupu od prvog do poslednjeg trenutka, brinuo se o svojim prevodiocima, o tome kako će oni da dođu. Zaista i to je za pisca velika stvar, jer ti ljudi, oni govore, oni u stvari izgovaraju njegove reči, pišu njegove reči na drugom jeziku. On ne bi postojao izvan srpskog jezika da nije njih. I oni njemu znače mnogo, isto kao možda čak i više oni njemu nego on njima. Oni prevode i druge autore, a svakome od njih oni prevodioci su način da progovori u stvari autor na stranom jeziku.
I verovatno se dobro osjećao, čini mi se 18 prevodilaca Velikićevog dela bilo je na susretu.
18 ih je bilo,
Boško, kakav je to lep doživljaj za Velikića bio.
Jeste lep doživljaj, sve je to divno i to je veoma dobro. Samo mislim da je jedan od ovih ciljeva naših takođe i naša propaganda srpske književnosti prema inostranstvu, da upoznamo strane autore, strane prevodioce sa mogućnostima koje postoje. Tako da u suštini mi njih treba da upoznamo ne samo sa autorom koga oni prevode, kao što ovaj koji je dosta prevođen u inostranstvu, nego treba da ih upoznamo takođe i sa autorima koji nisu još prevođeni, ili bar ne dovoljno.
Da im se obezbedi put do prevoda.
Možda bi tu bilo isto, da. Ne, možda za idući put da se jedna sesija nek bude da je jedan autor, dobar autor sa svojim prevodiocima, a druga sesija bude autori koji nisu prevođeni, ali o kojima možda se razgovara i da se vidi kako oni mogu se prevode.
Da, to prevodilački susreti mogu da organizuju.
Mogli bi sa jedne strane, a sa druge strane već sam dobijala komentare ljudi koji su protiv ove koncepcije sa autorom, koji su govorili da smo onda suviše u funkciji pisaca. E sad, ako bismo organizovali susret prevodilaca sa jednim autorom koji je poznat i potom susret prevodilaca sa nepoznatim autorima, onda bismo bili potpuno u službi pisaca. Zato su ostala tri okrugla stola ipak posvećena prevodiocima kako iz inostranstva, tako i našima. A za vreme susreta koji su javni i otvoreni, dolaze i mladi nepoznati autori da se upoznaju sa prevodiocima i na neki neposredan način stupe u kontakt sa njima, ponude svoje knjige i po meni to je još jedan od načina.
Vesna, izvinite, moram da se ispravim, a to je da pitanje je u suštini, mi jesmo i ovi prevodilački susreti jesu u funkciji pisca. Jeste da taj pisac postane poznat i da tog pisca mi prevodimo, da širimo svoja saznanja u svet. Jer, nažalost, kod nas se najveća pažnja poklanja prevođenju na srpski jezik, što znači mi pravimo propagandu strancima i stranim piscima, a ne dovoljno, ne propagiramo i ne lansiramo dovoljno svoju književnost u svetu.
Da, ipak... i najveći deo, prosite, najveći deo izdavačke produkcije kod nas i jeste prevodna književnost.
Hvala Bogu.
Da.
Tako je, ali mi jesu književni prevodioci, mi smo oni koji prevode tu prevodnu književnost. Ovo su naši prevodilački susreti, tako da bi trebalo ipak da se tiču i tih naših članova koji do duše nekad dolaze, nekada u manjem broju, ali možda ne dolaze jer smatraju da tu nema ničega za njih.
Da pomenemo imena stranih prevodilaca koji su bili na skupu. Ja sam uživala slušajući neke od njih, pa ću kroz ovaj razgovor i pomenuti ono što sam saznala slušajući kako se prevodilac poistovećuje sa autorom, kroz kakve probleme, pa i psihičke prirode prolazi. Govorili su o tome da pisac može, odnosno prevodilac može i da oboli ako se isuviše poistoveti sa nekim scenama kada
dok prevodi, tako je, mnogi od nas to internalizuju
pominjan je Andrić, pominjan Mišima, pa o tome ćemo govoriti, zanimljivo je to.
Yes.
Malo drugačiji pristup nego što je uobičajen, zato je možda i zanimljiv. Prevodioci su se otvorili na ovoj poslednjoj sesiji, rekli su sve ono šta je, u čemu je i lepota, a i tegoba dok prevode. Kako se u stvari osjećaju? Tako. Da li su radosni, da li su tužni, da li doživljavaju razne poremećaje, bilo je i toga.
Na toj poslednjoj sesiji razgovarali smo o tome kako se osjećamo kada jednom predamo taj prevod, kad se oprostimo od njega, da li osjećamo olakšanje ili osjećamo tugu zbog rastanka. U principu svi se mi više ili manje vežemo za knjige koje prevodimo, ne volimo svi ono što prevodimo na jednak način. Nije svaka knjiga ista, ne volimo svaku isto, a neki od nas, budući da je ovo jeste na neki način usamljenički posao, čovjek sedi za svojim računarom i poveže se sa tim tekstom, živi sa tim likovima, ukoliko je knjiga zaista dobro napisana i ukoliko je čovjek tome sklon, svakako će osjetiti neke simptome, pa su govorili čak naš kolega Randall Major je pominjao da smo mi obsesivno kompulzivni i da pazimo strašno na detalje i takođe da imamo te neke psihosomatske poremeće, to jest da osjećamo fizički osjećamo stvari koje se dešavaju likovima u knjizi, da tugujemo zbog njihovih patnji, da prestajemo da prevodimo kad nam je suviše
dođe
teško.
Dođe do aritmija, tahikardija, evo posao sa kardiologa.
Jeste s jedne strane, ali s druge strane takođe, pazite, imamo u vidu dve stvari. Prvo, da mi najčešće prevodimo ono što mi izaberemo i što se nama dopada. I tu da bi čovjek bio dobar prevodilac i da bi to dobro ispalo na drugom jeziku, vi morate na određeni način da se identifikujete, da ne kažem da se poistovetite sa autorom. Vi autora morate da razumete, da shvatite i da onda to možete to da radite. Naravno, u tim situacijama vi isto tako emotivno reagujete kao i on kada radi. Druga je stvar kada vi dobijete prevod, jer po poručbini, onda je to sasvim druga stvar. Kad vi ne znate ko je, šta je autora, da li morate hitno da prevedete.
Imate distancu.
Da,
kao
a mi smo
da je
nažalost u situaciji danas takoj da moramo da prihvatimo sve vrste prevode, iako ga volimo, iako ne volimo.
Od prevoda se mora i živeti, to je posao, kao i svi drugi poslovi.
Tako je, čak i kada su neke stvarno zaista veoma voljene knjige u pitanju, i tu opet postoje favoriti, ipak neka knjiga postoji koju volim više ili manje, a tu je i ta saradnja sa urednikom o kojoj je takođe bilo reči. Ponekad se desi i da urednik ponudi meni knjigu, a ne ja njemu, ali svakako zna, pošto zna mene i moj ukus i šta volim i šta mi dobro ide, nudi mi knjige koje bi meni mogle da prijeju i sa kojima bih ja mogla da se srodim, da se pronađem. Ja pretpostavljam da je to sve stvar iskustva, da mlađi prevodioci, još mlađi prevodioci od mene, ipak moraju da počnu od nečega što bi neko mogao da im poveri, jer ne može tek diplomiranom studentu da se ponudi Šekspir na prevođenje. Postoji ipak, to je neki zanat koji mora da se ispeče i da se dosta vežba pre nego što se stigne do kvaliteta, i onda da nastavi da se vežba, to je nešto što se uči celog života, ja barem tako mislim.
A gde se taj zanat uči, Boško? Vi ste iskusan prevodilac i konferencijski i književni i naučni. Sve ste prošli, prevodilac sa engleskog i francuskog, sjajan prevodilac.
Pitanje prevođenja je, mnogi kažu je to talenat, nije samo talenat. Po meni, ako možemo grubo da napravimo podelu, mislim da po procentualno podelimo, talenat je otprilike jedno 10% kod prevodilaštvo pred svega je poziv jedan. Vi se tome posvetite, vi to ili radite ili ne radite. Ako ga radite kako treba, vama je potrebno 10% talenta, potrebno vam je 20, sad mnogi će se pitati kako samo toliko, 20 do 25% znanja jezika.
I kako ste to izračunali?
I otprilike jedno 20% Boga mi 30% opšte kulture, a ostatak, preostalih 40%, otprilike ove grube samo podela, je ono što je mukotrpan rad, ono sedenje, proučavanje, gledanje rečnika, gledanje leksikona, čitanje knjiga, jer izvinite, ako ja prevodim jednog autora i jedno njegovo delo, ja ne mogu njega da prevedem da čitam, da sam pročitao i da čitam samo to njegovo delo. Ja moram da vidim ceo njegov opus. Ja moram da ga shvatim, da ga razumem.
Da uđete u suštinu.
A da bi to mogao, ja moram prvo da kopam mnogo, sva hvala Bogu danas je to mnogo lakše sa internetom, ne morate da imate knjige i rečnike kod kuće, ali morate da radite to i morate stalno da radite i da vežbate. Ja mogu vam kažem, ja se bavim prevođenjem, pa sad da ne kažem, ali skoro 60, ba Boga mi 60 godina dobrih se bavim prevođenjem i ja još uvijek znam da ne znam da prevodim.
Bez lažne skromnosti, ovako
još
priznanje,
uvek ja još učim. I na svakom novom prevodu ja naučim nešto.
I u tome jeste lepota. Učenje, uvek
nečeg iako, novog. Da bi to mogli raditi, i morate da volite svoj posao. I morate mu budete potpuno posvećeni.
Jeste, i morate da volite da učite. I sad ovo je neki posao koji...
A Vesna je prevodilac sa španskog i engleskog.
I portugalskog, da. I engleski, da. Mislim, počela sam od engleskog, ali španski mi je osnovni jezik sa kog prevodim.
Vesna Stamenković.
Jeste. Moram da dodam samo još i to da i ta ljubav prema učenju i ljubav prema poslu je veoma bitna, zato što ovaj posao ne može da radi onaj koga ne voli, koga ne osjeća. To se kao prvo vidi, tekst je živa materija. Vidi se da li ste ga voljeli ili ga niste voljeli dok ste na njemu radili. A drugo, zaista potrebno je dosta odricanja i dosta on ne donosi neku bitnu materijalnu dobit. Znači, od toga se uglavnom više ispašta. Tako da zaista mora da se voli. Ljudi brzo odustanu, pobegnu glavom bez obzira ako probaju, okušaju se, onda vide da to nije tako glamurozno kako je njima možda izgledalo sa strane. Samo oni koji zaista vole ovaj posao istrajavaju u njemu, ali oni moraju da prevode, ja moram da prevodim. Ja mogu da budem dobra ili loša, mogu više nikada da ne objavim ni jednu jedinu stranicu prevoda, ali ću prevoditi sigurno dok
Ali postoje li centri kod nas gde se tehnika prevoda usavršava?
Ne. Potpuno izričito ne postoji. Postoji mali broj entuzijasta koji rade u nekim radionicama sa studentima koji pokušavaju da prenesu svoje iskustvo. Postojale su tu i neke generacije koje nisu imale baš nikakvu pomoć. Sada na svu sreću čini mi se da se pojavljuje jedna generacija profesora i prevodilaca koji žele da prenesu svoje iskustva, sva stečena praktično, nijedno naučeno negde u nekoj školi, na te neke mlade generacije studenata. Postoje oni koji se zanimaju za takve stvari, koji bi podelili svoje znanje sa drugima, ali uglavnom i moja generacija i sve generacije pre mene su to morale da uče same. to je barem...
Sami, apsolutno sami, znate. Jer kod nas nema te škole, nijedna. Postoji nešto što je upravo ovaj pomenuti Randall Major u Novom Sadu na fakultetu radi nešto, vežba sa studentima. I ja sam već s njim razgovarao i pitao sam ga, rekao, šta je, pošto me zvao i da dođem kod njega, tamo na drži neko predavanje, rekao, hoću, rekao, samo da znate šta vi radite. Jer vi sa studentima radite tehniku prevođenja ili pod znacima navoda teoriju. Ne, 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 kaže, ja nisam za teoriju. Rekao, evo, odlično, onda ću ja dođem, jer vi ne postoji i pored priča i pored toga što u Trstu i ne znam da još postoji fakultet za teoriju prevođenja, što je besmisleno jer tu nema teorije. Kao što nemate ni teoriju pisanja romana ili pisanja pesama. To je jednostavno talenat, to je nešto što svako radi na svoj način. Vi možda naučite tehniku prevođenja. To jeste u redu, da znate kako, šta i naravno morate da znate dobro, da naučite se i jezik na koji prevodite. Jer da ne bude nepismenosti koji nažalost danas sve više ima. I što kaže Vesna, važno je da vi volite taj posao, da znate kako da ga radite i da ste njemu potpuno posvećeni. Ali to je danas veoma teško, jer izdavači uglavnom jure ove mlade, pojavi se neki bestseller, pojavi se nešto što misle da će imati prođu, onda angažuju čoveka koji to će najjeftinije, najbrže da uradi.
A to je najčešće student koji nije završio?
Često student, a često i ovako neko nezaposlen koji misli da zna jezik i onda dobijete strašne tekstove. Mislim, ovi danas tekstovi koji se pojavljaju u štampi, čak štampane knjige, polo toga što kaže pas maslom pojeo ne bi.
Eto, to je jedan od ključnih problema koji navodite. Međutim, ovih posljednjih nedelja u politici čitamo da je Blic u ogromnom tiražu preštampao Kafku, Mopasana, a ime prevodioca nije naznačio, nije uopšte istakao, niti se to desilo sa pesmama Šarla Bodlera. Vaš predsjednik Miloš Konstantinović, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, reagovao je, a onda...
Reagovala je cijela uprava, ne sam.
Da, a onda je, ja sam čitala u politici 24. maj je datum, jedan duži tekst u kome se navode i imena potpisnika peticije i apeluje se da se ova situacija prevaziđe. Ovo je ozbiljan spor. Mediji su skrenuli pažnju na tu situaciju, ali ovo je spor između odnosno spor na nivou kršenja autorskih prevodilačkih prava.
Duša moja, nije to samo spor na tom nivou, to je direktno krivično delo. Po našem zakonu i zakonu o autorskim pravima i mislim po krivičnom zakoniku, vi ako tuđe delo uzmete pa ga objavite ili uradite nešto s njim, to je, vi ste njega pokrali, prema tome to je krivično delo i na to bi trebalo da reaguje ne udruženje, nego treba da organizuje, da reaguje je država, državni organi, Ministarstvo kulture, sud, to je, ali kod nas, pošto naravno mi to nemamo, ni državu, ni sud kakav treba da bude, kakvi treba da budu, onda se to...
Ali postoje sad specijalizovani sudovi za zaštitu autorskog prava, pa verujemo da će to biti možda i rešeno, možda neće. A evo ja čitam iz politike, kaže, istog dana, 17. maja 2014. kada je kulturnom dodatku kada je u kulturnom dodatku politike Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije, protestovao protiv toga što je Blic u ogromnom tiražu od 165.000 primjeraka preštampao prevode Kafkinih i Mopasanovih pripovedaka, a da nigde nije navedeno ime prevodioca, ovaj list je nastavio s praksom prisvajanja tuđeg rada i gaženja tuđih autorskih prava. Tog dana je Blic u istom ogromnom tiražu kao dodatak dnevnom izdanju objavio pesme Šarla Bodlera. Tu knjigu gotovo u celini, 35 od ukupno 40 pesama, čine prevodi Leona Koena, objavljeni u knjizi Iz cveća zla, Beograd, Čigova štampa, 2013. Vidjet ćemo šta će biti. Udruženje je reagovalo. Reagovali su uglavnom univerzitetski profesori koji najvećim delom i prevode.
Ali sud koji je tu zadužen, tužilac nije reagovao. Izvinite.
Važno je da smo i mi danas na to skrenuli pažnju govoreći o prevođenju. O tome nije bilo reči na skupu.
Na skupu je pomenuto, mi smo se ipak trudili da to da održimo skup kao nešto za sebe. Ali neposredno pre početka samog skupa uprava se sastala, uprava Udruženja knjižnih prevodilaca, i razgovarali smo konkretno o tom slučaju, šta mi možemo da uradimo, da li su nama ruke vezane, jer prekršena su autorska prava pojedinačnih prevodilaca. To su njihova autorska prava. Mi ne možemo da tužimo Blic za njihova autorska prava. Mogu oni pojedinačno, mogu oni zajedno, ali mi to ne možemo. Prekršena su tu i moralna i etička prava, a zaista prekršen je i zakon o izdavaštvu, jer te knjige, pored toga što nemaju navedenog autora, one nemaju ni CIP, one nisu prošle kroz katalogizaciju Narodne biblioteke kao knjiga. Znači, to je jedna ta brošurica je prekršila nekoliko zakona, a i osim toga, preko 15 naslova je objavljeno i koliko ja znam, oni to još uvek nisu prestali sa objavljivanjem. Mi smo se sastali i dogovaramo se oko toga koji su koraci koje mi pravno možemo da napravimo. To je sve što za sad mogu da kažem o tome, ali svakako nećemo ćutati.
Da, trebalo je i ovo da kažemo.
Počelo je, kažem, sa time da je, mogu vam kažem, jedno da je još prijedno, ne znam tačno koliko većeg broja godina, je Večernje novosti su počele s tim isto. Međutim, na reagovanje odgovarajuće su oni prestali s tim. E sad se pojavljuje Blic koji time diže svoj tiraž. Odnosno, pitanje da li je to Blic ili to radi vlasnik iz Nemačke, kome sigurno ne bi palo na pamet da to proba da uradi u Nemačkoj.
I još jedno, u Večernjim novostima su oni barem objavljivali imena prevodilaca.
Jest.
A ovdje čak ni to ne postoji. Znači, Kafka je pisao na srpskom i Baudelaire, Maupassant, svi su oni tečno na srpskom pisali svoje.
Da, svi su dobro znali naš jezik.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o prevodiocima, govorimo o tek završenim 39. međunarodnim beogradskim prevodiločkim susretima. Naši gosti su prevodioci Vesna Stamenković i Boško Čolak Antić.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son lagique, elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, thank you. souviens des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a u svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Evo, mi nastavljamo naš razgovor, Vesni Stamenković, svidela se naša krilatica Elitizam za sve, krilatica ovogodišnjih susreta, 39. međunarodnih beogradskih prevodiličkih susreta, bila je, kako je glasila?
I lepi i verni, što da ne.
To je analogija sa ženom?
Jeste, za prevodioci to stalno svake godine neko pomene taj citat da je prevod kao žena, ako je lep onda nije veran, ako je veran onda nije lep, i onda se uvek razgovaralo o tome koliko mi smemo u stvari da se odaljimo od tog originala da bi prevod ostao veran, ali da bi i dalje bio lep, i onda smo se mi odlučili da pomenemo i to da možemo biti i lepi i verni, to je da možemo biti i lepe i verne ako ćemo iskreno.
Šta vi kažete, Boško, da li se vama svidela?
Ali s druge strane se pojavila se još jedan izreka koja je pomenuta na ovom susretu, a to je da je prevodilac i njegovo delo je kao prozor. Ako je dobar prevod, onda je kao čist prozor. Ako je, mislim, u našoj situaciji danas gde su ogroman broj prevoda je vrlo prljav, onda ne samo da je prozor prljav, nego uopšte ne možete da vidite kroz njega ništa.
Meni se ova prva krilatica, moram
prva je bolja, pa jasno.
Više svidela. I verna i lepa.
Da.
Jeste retkost. Pa evo, retkost je da imamo dobar prevod, retkost je i da žena bude i lepa i verna. Prema tome, vi ste
nije
potpuno...
Nije retkost, izvinite. Ne slažem se s time. Ipak treba budete da štite ženska prava. Vaša, žena može bude i lepa i verna.
Da, vašu sugestiju prihvatam, jer merodavnija je od ovog što ja pričam. U svakom slučaju, lepo je što je skup propraćen i na taj način, na taj opis, mislim, koji ste sad izrekli. Naslovi, odnosno nazivi sesija bili su Otkrivanje novog, Otkrivanje starog, Lako je vama prevodiocima, Ne radite s drugima i Prevodilac pred novim zadatkom. Ovaj deo Lako je vama prevodiocima, Ne radite s drugima, može da se tumači i na drugačiji način, upravo ovome što ste vi govorili, da je prevodilac uvek usamljen.
Tako je, a sa druge strane nama je ovaj okrugli sto u stvari poslužio.
Ali ima i sreću da ne radi sa drugima.
Jeste, s jedne strane mi ne radimo sa drugima, sa druge strane taj mali broj drugih ljudi sa kojima mi ipak radimo je od ključnog značaja u našem radu. I govorilo se za ovim okruglim stolom i o postprodukciji prevoda, o tome šta se sve dešava sa tekstom, ko sve radi na tom tekstu nakon nas, pre nas, pre nas dolazi odabir teksta, nekad ga biramo mi, nekada ga biraju urednici. Kada su u pitanju, to je sve logika, kada su u pitanju jezici veće rasprostranjenosti, onda i urednici mogu da čitaju, da traže sami, da znaju nešto o tome. Ako je u pitanju jedan mali jezik, retko kad će postojati neki prevod na osnovu koga će urednik moći da se odluči za to delo, pa onda mi sami moramo da reklamiramo te knjige, da govorimo o tim autorima, da ih približavamo našoj publici. A sa druge strane, tu su i oni koji na tom tekstu rade posle nas. Bio veoma lep razgovor sa jednom lektorkom koja se pojavila da brani svoju profesiju. Mi obično napadamo lektore, jer isto kao što postoje tragično loši, ne bih rekla prevodioci, već ljudi koji sebe nazivaju prevodiocima, tako isto postoje i tragični lektori, odnosno ljudi koji sebe nazivaju lektorima.
Takozvani lektori.
Srž problema je, ja mislim, između ostalog i u tome što na studijama stranih jezika na Filološkom fakultetu trenutno srpski jezik kao predmet nije obavezan. Znači, vi možete da birate da li ćete da učite srpski ili nećete, da li ćete učiti pravopis ili nećete, tako da postoji opcija da izađete sa fakulteta nepismeni na maternjem jeziku, što je po meni potpuno nedopustivo za bavljanje prevođenjem.
Ali vidite, kad govorite o profesiji prevodilac, takozvani prevodilac, spominje se i taj lik, takozvani lektor, šta treba da uradite da ljudi budu istinski pravi u svom poslu, posvećenici, ali...
To što smo rekli, to su sve priučeni ljudi koji ne znaju svoj posao. Prvo, kad smo pomenuli...
Kako možete kao udruženje da reagujete? I udruženje naučnih i stručnih prevodilaca i vi književnih prevodilaca?
Jednostavno, jedino da ih ne primu udruženje. Mi drugi način nemamo. Jer mi ne možemo da utičemo na izdavača. Izdavač je taj koji bira ono ko će mu prevodi, odnosno kome će najmanje da plati. Jer i njemu nije važno da ponavljam to sam rekao i na početku, izdavaču uopšte nije važan kvalitet. Retki su izdavači, da se razumemo, ima ih, njima kapa dole.
Recimo, ali, pa Ideja vodi računa o dobrom prevodu.
Pa Ideja vodi računa, onda Živedinović.
Jeste.
Pera Živedinović vodi računa Vlada Bajac i još nekoliko njih. Ali većina ovih manjih izdavača uopšte ne vodi računa, njima je samo da nađu knjigu koju će što jeftinije da plate, koju će uspeti da prodaju u što većem tiražu i da izvuku pare svoje.
Da se štanca i
da
prevodi
štanca,
i knjiga.
Da se štanca prevodi sve to zajedno. Međutim, znate, kada da se vratimo na ovo da li radimo sami. De facto mi nikad ne radimo sami, potpuno mi sami sedimo za mašinom, za računarom. Ali mi radimo, mi smo u mislima stalno sa autorom, s njegovim delima. Mi smo ti koji treba da vodimo računa kako će to da izgleda kad dođe. Mi se često, i bar ja to radim, ne znam, verovatno i vi, Vesna, radite, se konsultujem ne samo sa autorom, nego se konsultujem sa kolegama, sa prijateljima, sa nekim ko je pročitao tu knjigu koju ja prevodim. Mi kaže šta on misli o tome i kako bi on nešto to uradio. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje lekture i lektorisanja teksta, koji je veoma, veoma bitan, a koji, nažalost, kod nas nema ga jer nema pravih lektora, jer vi nemate nikakvu školu za lektora. Vi nemate gde. Svako misli, ako je završio srpski jezik i književnost, da može se bavi lektorisanjem. Ne može. Prvo što na fakultetu nema dovoljno gramatike, on ne zna gramatiku. On ne zna gramatiku. Mi imamo, kažem, ovo je jedan od naših najboljih lektora, mislim, neću pominjem ostale, ali ću pominjem, pošto ona bila kod nas na skupu, to je ova Stanislava Staša Mijić, koja je završila istoriju svetsku književnost. Ona čak nije završila srpski jezik. Ali ima osjećaj za srpski jezik, je snaga i zna kako da ga radi. Ostali lektori, ako su lektori pravi, i oni imaju takođe osjećaj. Međutim, većina lektora po izdavačkim kućama se kruto drži pravopisa kao pijan plota, a mi nemamo danas ni dobar pravopis.
Čak ni pravopise, nego nekih pravopisnih priručnika kojim služe kao džepna biblija kojom vas gađaju kad god požele nešto da promene u vašem tekstu.
Ali lektor može mnogo da učini autoru.
Kako da ne, može mnogo da učini, da je veoma mnogo da doprinese kvalitetu. Ja kažem, ja sam imao situaciju da sam ne išao na tako jednog, zato kažem takozvani lektor, koji meni objašnjavao da su svoj i njegov sinonimi. Ja sam tu odmah digao ruke i rekao sam, izvinite, rekao, dragi lektore, ja ne dozvoljavam meni ni zapetu ili zarez da promeni takamo ni bilo koju reč. Jer vidite da jednostavno ne zna jezik. Jer mi, stariji prevodioci, mi ipak smo završili neku školu, mi smo učili i gramatiku.
Dobar temelj ste dobili.
Jezik i nešto smo naučili. Prema tome, mi jesmo usamljeni u određenom smislu, ali u drugom smislu mi uopšte nismo usamljeni, jer mi moramo da sarađujemo sa drugima. Ja smatram saradnja sa lektorom je apsolutno prevashodna, ali ne i sa urednikom. Jer urednik najčešće, što sam rekao, gleda svoje financijski interes, a ne gleda interese kvalitete i kulture.
Da, evo jedna od učesnica je na ovoj poslednjoj sesiji rekla, govorila je da ste vi zavisnici od čitanja, da svi u stvari malo izglajzate na neku stranu ili se poistovetite sa piscem i kada prevod prođe, onda na scenu stupa lektor ili izdavač i on kaže, izdavač uglavnom, ovo ovako ne može, pisci se ponekad zanesu i lektori moraju, kaže, da ih uteraju u kolosek. I prevodioci zajedno. Da to sve bude jasno čitaocu, zbog toga to rade, uteruju, kaže, u kolosek, a ako ne prenesu piščevu misao, dolazi do nerazumevanja.
Zato što na kraju uvek ispadne prevodilac kriv.
Da.
Nikad se ovi drugi se ne pojavljuju.
I govorila je o tome da prevodilac biva sankcionisan od izdavača ako na vreme ne preda prevod, dok izdavač može da radi šta hoće. Sve mu je dozvoljeno.
Da, prevodilac je sankcionisan, ali izdavač nije sankcionisan ako honorarno uplati na vreme.
Evo, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Osvrnuli smo se na prevodilačke susrete. Veliki broj, još jednom ponavljam, je bio ljudi iz inostranstva. To su značajni prevodioci i prijatelji Beograda i Srbije. Ja moram da pomenem Alena Capona, naš Al Capone, koji je ove godine bio u Beogradu. On je Francuz.
I ove godine.
Da, on je Francuz i uvek se obradujem kad ga vidim, ali i gospođu Alice Parmeđani, koja je dobila nagradu Srpskog pena za prevođenje naše literature na italijanski jezik. I kad sam je pitala, mi ćemo čuti u kulturnim krugovima danas gospođu Parmeđani, taj razgovor koji sam ja uradila sa njom, i kada sam je pitala kako ona naučila tako dobro srpski, ja sam mislila da je učila na nekoj katedri i kao student i da je dolazila u Beograd na slavističke skupove, ona mi je rekla, pa ja sam srpski naučila od svoje bake, koja je stanovala baš u Francuskoj 7 i bila je vezana baka svojim poslom za Nolit, radila je nešto u Nolitu i tako je Alice odlazila u Nolit, slušala pisce, izdavača i malo po malo naučila srpski tako dobro da je evo zaslužila i nagradu Srpskog pena. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Boško Čolak Antić i Vesna Stamenković, prevodioci iz Udruženja književnih prevodilaca, a Boško pripada i drugim udruženjima koje sam prevodilačkim koje sam na početku najavila. Današnju emisiju realizovali su tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.